А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 101-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Книга і году 2007 поводле газеты «Наша Ніва» став зборник эсэ Павла Севярынца «Лісты з лесу». Ён напісаў іх на Полачыне ў вёсцы Малое Сітна, куды быў высланы на прымусовыя працы за актыўную палітычную дзейнасць. У нашай праграме гутарка з Павлам Севярынцам. Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун «Пакліканыя», прысвечаная славутай беларускай асветніцы Эўфрасінні Полацкай. Гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцкага. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадарозскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён выдаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». За 1,37 год загінула і знікла без следу больш жыхароў Зялёнай Дубровы, чым за 4 гады вайны. З Кастусём Цвіркам сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце фрагменты кнігі ў аўтарскім чытанні. Кніга і году 2007 паводле газеты «Наша Ніва» стаў зборнік эсэ Павла Севярынца «Лісты з лесу». Ён напісаў яе на Полачыне ў вёсцы Малое Сітна, куды быў высланы на прымусовыя працы за актыўную палітычную дзейнасць. Першае эсэ ў кнізе датавана 16 верасня 2005 году, апошняе 1 чэрвеня 2007 году. Паміж гэтымі датамі у аўтара амаль 2 гады цяжкай фізычнай працы на леса на рыхтоўках і 2 гады працы свабоднай і духоўнай у дачыненнях з тамтейшымі людзьмі. З гэтага і нараджаліся эсэ, якія штотыдзень друкавала «Наша Ніва». «Лісты з лесу» – пятая кніга Павла Севярынца. У нашай менскай студыі з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Пачну хіба з віншаванняў. Па-першае, з калядамі, па-другое, з Новым годам, па-трэцяе, з днём народзінаў, які вы адсвяткавалі 30 снежня, па-чацвёртае, з уступленнем у саюз беларускіх пісьменнікаў, ну і, мне здаецца, падзеі года ў вашым творчым жыцці, гэта тое, што і прывяло вас на нашае запрашэнне сёння ў нашую студыю. А менавіта, перад каталіцкімі калядамі газета «Наша Ніва» правяла традыцыйны рэйтынг кнігаў году. Скажыце, калі ласка, ці чакалі вы, то ваша кніга «Лісты з лесу» патрапіць у наш аніўскі спіс.
Спадзяваўся, што кніга будзе заўважана экспертамі.
А як успрынялі той факт, што не толькі заўважылі, але нягледзячы на тое, што ў гэтым спісе фігуравалі кнігі вельмі і вельмі знаных беларускіх літаратараў, ваша кніга з вялікім адрывам ад іншых апынулася на першым месцы і была названая кнігай году.
Быў прыемна шакаваны, скажу шчыра. Дзякую Богу за тое, што Андрэю Дуньку прыйшла ў галаву такая ідэя. І он прапанаваў мне пісаць гэтыя лісты, і дзякуй Богу, што даў мне магчымасць пісаць амаль 2 гады.
Пра адмове да кнігі вы напісалі, што яна ёсць спробаю знайсці беларуса ў гушчары ягонай душы. І запрашаеце чытачоў дзеля гэтых пошукаў у дрымотны беларускі лес, які паўстае са старонак вашай кнігі на канкрэтным лапіку краіны з рэальнымі яго насельнікамі на поўначы Полацкага раёну. А самі вы можаце ўжо сказаць, што знайшлі прымусова працуючы, прымусова жывучы, і можна сказаць, што і прымусова на пачатку пішучы на заданне галоўнага рэдактара «Нашай Нівы» пра тое, што вы там робіце, як вы ўспрымаеце тое сваё жыццё ў высылцы на поўначы Беларусі. Так вось, ці знайшлі вы там беларуса у той дрымотнай і далёкай ад цывілізацыі мясціне?
Пэўна, знайшоў, магу сказаць гэта таму, што гэта не проста лес. Гэта Полачына, дзе адчуваецца тысячагадовая глыбіня беларускай гісторыі. З самых пачаткаў, з хрышчэння, з часу Эўфрасінні і Усяслава. Руіны тае Беларусь адгадваюцца і дагэтуль. Сённяшні Беларусь там вельмі і вельмі моцна разбураны. Это той першапачатковы вобраз, які паўстаў палачане, крывічы, і зараз знішчаны стагоддзямі акупацыі, алкаголем, безвер'ем, крыміналам. Гэткага беларуса я пабачыў, але пабачыў і таго беларуса, якога мы ўсе спадзяваемся ўбачыць, веруючага, беларуса, які любіць сваю краіну.
Ваша кніга не прадаецца ў кнігарнях, з яе аўтарам чытачам немагчыма наладзіць сустрэчу, а за спробу прэзентацыі вас нават знявольвалі. А ці вядома вам нешта пра тое, ці дайшла ваша кніга ў тыя месцы, дзе яна была напісана, і як успрынялі жыхары вёскі Малое Сітна услаўленне іх радзімы ў вашай кнізе і ўвекавечэнне ў пэўным сэнсе і іх.
Кніга дайшла, гэта ведаю пэўна, перадаваў, чыталі з вялізнай цікавасцю. Многія дзякавалі. Не думаю, што ўсе героі кнігі будуць дужа задаволеныя, бо задача, якая стаяла пры напісанні гэтых нарысаў, пісаць праўду, але зрэшты вельмі шмат станоўчых водгукаў было яшчэ, калі публікаваліся эсэ ў газеце «Наша Ніва».
А бібліятэка, школа ў тых мясцінах зацікавілася вашай кнігай?
Да бібліятэкі, да школы вот, ці дайшло, пакуль што яшчэ не ведаю. Мы перазвоньваемся даволі рэгулярна з тымі людзьмі, якія там засталіся, з майстрыцай, з дэпутаткай тамтэйшага сельскага савета, з тымі людзьмі, якія працуюць там, з жыхарамі. Запытаюся абавязкова.
Вашы героі жывыя людзі, і ўсё ж такі яны сталі літаратурнымі персанажамі. Наколькі праўдзіва вы імкнуліся паказаць тых людзей, з кім вас звёў лёс, ці ўсё-ткі вы апрацоўвалі, рабілі нейкую тыпізацыю характараў?
Стараўся пісаць праўдзіва, але ж бачыце, у рамкі аднаго эсэ немагчыма ўціснуць характар. Таму і ў асабістых главках, дзе даводзілася пісаць менавіта чалавека, мне давялося толькі пісаць пра нейкаго. Знешняе адлюстраванне, пра такі кадр нейкага кліпу. Таму ў той ступені, ў якой давалі магчымасці эсэ, пісаў праўду.
Вы назвалі кнігу вашых допісаў з месца прымусовай працы на поўначы Беларусі «Лісты з лесу». У гэтай назве чытаецца такая выразная алюзія на лісты з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Ці ўсведамляеце вы сябе сёння аўтарам такой жа ролі і адказнасці, якую адчуваў кіраўнік вызвольнага паўстання 1863-64 гадоў?
Каліноўскі, ягоныя паплечнікі жылі і пісалі свае лісты ў непараўнальна больш жорсткіх умовах, чым ёсць зараз. Героі мінулых стагоддзяў стаяць вышэй. Але пэўныя ролі, пэўныя пакліканні ёсць. Бог даў нам нарадзіцца тут нездарма.
Ці адчуваеце вы сябе беларускім літаратарам?
Пісьменнікам адчуваю. І ў большай ступені, чым палітыкам. Это дакладна магу сказаць. Да гэтага адчуваю пакліканні беспасярэдні.
І што на пісьмовым стале літаратара Паўла Северынца сёння?
Сёння раман пра Беларусь. Апроч гэтага версія нацыянальнай ідэі, якая будзе пэўна называцца «Люблю Беларусь» з фотаздымкамі ў цвёрдай вокладцы.
Дзякую за гутарку і жадаем, каб вашы новыя кнігі станавіліся бестселерамі.
З Паўлам Севярынцам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выбар экспертаў газеты «Наша Ніва». Яны прызналі кнігу Севярынца «Лісты з лесу» лепшай кнігай 2007 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтан «Пакліканыя», прысвечаную Эўфрасінні Полацкай.
За савецкім часам на званіцах некаторых храмаў віселі звычайныя рэйкі. Сёння ў горадзе ці мястэчку звыклым становіцца перегалас званоў, а на званара вучаць у адмысловых школах. Гаворыць кіраўнік віцебскай звоннай школы Зміцер Гаранскі.
Не за утульнасцю людзі ідуць на звонніцу. Існуе такі спектакль «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Эўфрасінія Полацкая – адна з нешматлікіх гістарычных асобаў, якія нязменна выклікаюць увагу пісьменнікаў. Ёй прысвечаны празаічныя і паэтычныя творы Ларысы Геніюш, Вольгі Іпатавай, Уладзіміра Арлова, Таісы Бондар. Вось і летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун пад назвай «Пакліканыя», прысвечаная славутай асветніцы. Сёння гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцка.
Хемінгуэй пісаў: «З пісьменнікамі адбываецца рознае. У пэўным узросце пісьменнікі-мужчыны ператвараюцца ў бурклівых бабулек. Пісьменніцы становяцца Жаннамі Дарк, але не вызначаюцца яе баявым духам. І адны і другія уяўляюць сябе духоўнымі правадырамі. Ёсць і такія, хто спрабуе выратаваць душу сваімі пісаннямі». Кожныя 18 гадоў у беларускай жаночай прозе паўстае буйны твор, прысвечаны Еўфрасінні Полацкай. Яна абраная, а пішуць пра яе «Пакліканыя». Так і называецца раман «Жыццё Валянціны Коўтун», шыкоўна выдадзены сёлета ў мастацкай літаратуры. Мне падабаецца рызыкоўнасць пісьменніцы. Яна ў чарговы раз звярнулася да нянавай тэмы. Згадаю аповесць Вольгі Іпатавай «Прадыслава» 1971 год і раман Таісы Бондар «Спакуса» 1989. Тры аўтаркі-равесніцы у розны час бяруцца паказаць слаўную постаць нашага сярэднявечча. У чым сакрэт? Коўтун прызнаецца: Распачаць стварэнне рамана «Жыцця» падвігла мяне праца ў міжнародным жаночым фондзе святой Ефрасіні Полацкай. Аднак узяцца за пісьменніцкае пяро насмелілася я толькі пасля неардынарнай падзеі начнога аб'яўлення мне самой Ефрасіні. Не стаўлю пад сумнеў такое тлумачэнне. Але ў літаратуры ёсць і магутныя аб'ектыўныя фактары. Ці не заканамернасць, што з зайздроснай цыклічнасцю пісьменніцы адчуваюць патрэбу асэнсавання зробленага асветніцай. Знову зноў падкрэсліваюць яе значэнне для нацыянальнай культуры. Пры гэтым кожны раз ёсць змена эстэтычных ракурсаў. Але чэрпаць звесткі можна толькі ж з адной крыніцы – невялікага жыцця Ефрасіні Полацкай. У такой сітуацыі цяжка пазбегчы схематызму і наўпроставага дыдактызму. Напісаная з маладым імпэтам аповесць Прадыслава Вольгі Іпатавай сталася знакавай для пачатку 70-х. Гэта быў удалы замах на караткевічаўскую манаполію ў гістарычнай прозе. І сёння аповесць не ўспрымаецца як твор дэвальвіраваны. З раманам Таісы Бондар «Спакуса», на мой погляд, сітуацыя іншая. Вяласюжэтны 400-старонкавы раман, такія зараз называюць паралельнымі, прысвечаны не толькі полацкай асветніцы, але і розным праявам жыцця 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі верыць аўтарцы, савецкіх беларусаў можна падзяліць на тры катэгорыі – палкіх маралізатараў, прыстасаванцаў і іх падманутых ахвяраў. Бондар нядрэнна ведае інтрыгі ў творчым бамондзе, але менш утульна адчувае сябе ў рэаліях 12-га стагоддзя. Героі па-класіцыску падзелены на станоўчых і адмоўных, што разам з дыдактыкай апусціла раман ніжэй нейкай мастацкай планкі. Істотна, што Валянціна Коўтун, як супрацоўніца выдавецтва, мела дачыненне да выхаду «Спакусы». І яе сённяшнія пакліканыя, як творчая спрэчка з папярэдніцай. Кажуць, што жаночы гістарычны раман абавязкова намалюе эпізоды з бульбай у дакалумбаўскі перыяд. Аднак не нон-дакументалізм у ім асноўнае. У ім ключавую ролю іграюць эмансіпіраваныя жанчыны. Але, мабыць, рэдка у эксперыментальнага гістарычнага жаночага рамана можа быць шматлікі чытач. Быў час, калі пісьменнікі імкнуліся да прастаты. Потым проста абвясцілі прымітыўным. У 90-е празаікі дружна ўзяліся пісаць складана, цьмяна, містычна і з намерам адлюстроўваць сюррэалістычнае ў натуралістычных карцінах. Той час вызначыўся і нейкай эпідэміяй хрысціянскага неафіцтва. Тысячы несвядомых атэістаў пабеглі ў царкву. Нечакана адкрылася малавядомая раней міфалогія. Усё гэта паўплывала на змест твораў і іх форму. Вось тая плазма, з якой нарадзіўся раман «Пакліканая». Аўтарка адлюстравала ўласнае бачанне 12-га стагоддзя. На старонках «Пакліканых» у галоўнай гераіні многа паклоннікаў, заступнікаў, апекуноў. Аўтарка прапануе сінтэз кананічнага жыцця з прыгодніцкай прозай. Ефрасіння амаль ідэальная асоба. Праўда, пісьменніца прыбушае гераіню зведаць каханне і плоскае ў тым ліку з юнаком ніжэйшага сацыяльнага паходжання. Іх пачуццё намалявана шчырым і ўзаемным. Але яго фізіялагічная рэалізацыя хутчэй сведчыць не пра праўду жыцця, а пра погляды аўтаркі. Яна імкнецца да жарсцівай драматызацыі падзей. У творы шмат унутраных маналогаў гераіні як сродкаў псіхалагічнага раскрыцця. Але спецыфіка аповеду надзелена не столькі рысамі раманнасці, колькі навелістычнасці. Ёсць ланцуг больш-менш кароткіх сцэн і эпізодаў, якія маюць свае кульмінацыі. Але ў сукупнасці пакідаецца ўражанне статычнасці. Раман пісаўся на працягу амаль 10 гадоў. На мой погляд, заключныя часткі яго можна прызнаць больш удалымі. І прычына не толькі ва ўсходняй экзотыцы, яскравых апісаннях паломніцтва, але і ў большай дынаміцы. Няма патрэбы пераказваць змест, нават пералічваць аўтарскія вобразныя, кампазіцыйныя і стылёвыя знаходкі. У тым, што іх нямала, можа пераканацца кожны. Няхай «Пакліканыя» зацікавяць паспольства. Знаёмцеся з партрэтам асветніцы, народжаным на мяжы тысячагоддзяў. Гэта варта зрабіць яшчэ і таму, што можа Валянціна Коўтун, калі вярнуцца да Хемінгуэя, «Пакліканымі» імкнулася выратаваць сваю душу.
Прагучалі развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканая», прысвечаную Ефрасіні Полацкай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Гудзіла вёску Берасцянка» ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Мінску 10 студзеня. Александр Лукашенко вызвалі ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў паслом у Сербіі і Чарнагорыі. У Грузіі праходзяць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. У Міхаіла Саакашвілі, які балатуецца на другі тэрмін, 6 канкурэнтаў. У калоніі Андрэя Клімава стаіць навагодняя елка. З канцэртам да зняволеных прыязджаў калектыў народнай творчасці. Пасля калядных святаў бацькі Дмітра Дашкевіча атрымаюць спатканне з сынам. У большасці еўрапейскіх краінаў пасля новага году наведнікі рэстаранаў цешацца з адсутнасці цыгарэтнага дыму.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадароўскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён напісаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». Пры канцы мінулага году кніга выйшла ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». За сваю стогадовую гісторыю вёска перажыла немала драматычных падзеяў. Прыкладам, за 1937 год загінула і знікла без следу больш зялёнадуброўцаў, чым за 4 гады вайны. С аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Гаспадар Кастусі, нават не кожны беларускі горад мае сваю напісаную гісторыю. А тут цэлая кніга на 300 старонак пра невялікую лясную вёску. Як у вас узнікла ідэя пісаць кнігу пра сваю Зялёную Дуброву?
Ну, ідэя гэта, па-моему, натуральна. Кожны хоча расказаць пра сваё роднае родавае гняздо. Тут я нарадзіўся, тут жылі мае продкі, бацькі, людзі, з якімі я жыў, і конечно, все это дорого, и хотелось рассказать и про историю своей родной вёски, про ее людей.
А самой вёсцы кольки годов?
А самой вёсцы уже больше, чем 100 годов. И она утворилась недзе у самым початку 20-го стагоддзя, на месцы растяроба, растяробили лес, вывезли, и эту землю купили мои продки.
Практично про кожную зелено-дубровскую семью у книги невеликий сюжет, життяпис ей. Як успрынялі вашы аднавяскоўцы той факт, што яны героі кнігі?
Успрынялі вельмі добра, пачалі цікавіцца, і я ўсім эту кніжку падараваў, і, канешне, усе чыталі, і цяпер чытаюць, і цяпер і звоняць, хто не меў кнігі, каб набыць яе.
Мне вельмі блізкая ваша кніга, таму што ў свой час я пісаў гісторыю свайго роднага мястэчка Дзярэчын, што на Зэльвіншчыне. І прызнаюся вам, сядаючы за пісьмовы стол, я меў пад рукамі цэлыя стосы архіўных дакументаў, дзе знаходзілі факты з мінуўшчыны вёскі вы.
Перш за ўсё я знаходзіў гэтыя факты ў расказах людзей. Тое, што мне расказвалі, што я сам бачыў, усё гэта пакладзена ў аснову гэтай кніжкі. Проста жывыя апавяданні. Ну і, канешне, са сваіх уласных успамінаў. Усё гэта, ўся гісторыя, большая частка, большая палова гэтай гісторыі прайшла ў мяне перад вачыма. Ну і, канешне, напрыклад, 1937 год, калектывізацыю, гэта я ўже напісаў па расказах людзей. Я ж сябраваў з усімі гэтымі дзецьмі ворагаў народа. Іх загінула ў 37 годзе, можа, болей, чым у гэту айчынную вайну.
Мене, як чытача, асабліва ўразілі тыя старонкі вашай кнігі, дзе якраз пра вайну, і дзе апісваюцца налёты партызанаў на Зялёную Дуброву і на недалёкую вёску Дражна. Чым вы маглі патлумачыць такое стаўленне партызанаў да сваіх людзей, як да ворагаў?
Тут бачыце, у дачыненні да Зялёнай Дубровы налёта там не было, але там партызаны ў першыя дні вайны сустрэлі акружэнцаў, і якраз з Украіны яны былі людзі і прыбіраліся дадому. А партызаны наляцелі, ага, акружэнцы, дзезерціры і ксенцы паставілі і расстралялі іх.
Мы яшчэ сёння пачуем пра гісторыю другой сусветнай вайны, апісаную на старонках кнігі «Будзіла вёску Берасцянка», але, спадар Кастусь, я не магу не задаць вам пытання адносна дзейнасці выдавецтва «Беларускі кнігазбор», дзе вы галоўны рэдактар. Што за 2007 год пабачыла свет у слыннай серыі і што плануецца да выдання?
У 2007 годзе у нас выйшлі такія тамы «Беларуская кнігазбора». Гэта старажытная беларуская літаратура, у якой пададзены творы пісьменнікаў ад 12 16 до 17 стагоддзяў. До юбілею Якуба Коласа мы выпустили вельмі солидный том, у які увайшлі самыя важнейшыя яго вершы, яго важнейшыя паэмы, яго апавяданні, артыкулы. І зусім недавно выйшаў том выбранага навукоўца, піянера славянознаўства ў Беларусі Зарыяна Даленгі Хадаковскага. Ну і зусім уже недавно мы атрымалі сігнальны экземпляр выбранага нашага знакамітага навукоўца, сучасніка Адама Мальдзіса.
Дякую, спадар Кастусь. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка. На заканчэнне, паводле традыцыі, прагучыць у аўтарскім чытанні фрагмент з новай кнігі Кастуся Цвіркі «Будзіла вёску Берасцянка».
Толькі фрагмент, а там у гэтым раздзеле расказваецца пра тое, як партызаны хацелі знішчыць паліцэйскі гарнізон у нашым сельсавеце вёсы Дражні. Здарылася гэта раніцай 14 красавіка 1943 года, акурат перад Вялікаднем, у чысты чацвер. Людзі толькі прачыналіся, калі кругом ушчалася страляніна. Асабліва моцна і часта стралялі ў засценку адной з дражанскіх вуліц. Засценкаўцы спачатку хаваліся адкуль у хатах, кладучыся на падлогу. Але тут угледзелі, што пачалі гарэць самі хаты, хлявы, свірны. Таму кінуліся хавацца ў агародах, у ямах, у разорах. Тых жа, хто не паспеў схавацца, хто мітусіўся ў разгубленых і з полаху ў дварах расстрэльвалі ва ўпор нечаканыя налётнікі, не разбіраючы жанчыны гэта старыя дзяды ці дзеці. Параненых дабівалі прыкладамі вінтовак і аўтаматаў, бязлітасна даразалі кінжаламі і нажамі. Той, хто гэта чытае, пэўніш, думае, што я апісваю тут карную аперацыю эсэсаўцаў, налёт нямецкіх фашыстаў на адну з беларускіх вёсак, пра што мы немала наслухаліся, нагледзеліся па тэлевізары і начыталіся ў газетах і кнігах. Не, гэта пабоішча мірнага насельніцтва вёскі Дражні майго старадарозскага раёна ўчынілі не немцы, не іх прыслужнікі паліцаі, а нашы савецкія партызаны, так званыя народным мсціўцам. Не верыце, тады едзьце ў Дражню, там, у засценку, адной з яе вуліц, раскажуць вам пра тую партызанскую разню ва ўсёй аголенай праўдзе. Я сяжу на лавацы пры плоце з Флёрыкам, па пашпарце Фёдрам Матусевічам, ужо даўно пенсіянерам, якому тады было ўсяго 7 гадоў. Калі пачалася страляніна, у хаце былі з ім маці, яго 5-гадовая сястрычка і бабуля, мацерына маці. Што ж да бацькі, то ён быў на фронце, ваяваў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Потым на яго прыйшла пахаронка, дзе гаварылася, што Александр Матусевіч, абараняючы радзіму, геройску загінуў на Ленінградскім фронце. Хавацца ад куль сям'я фронтавіка кінулася ў загадзя выкапаную на всякі выпадак маленькую зямлянку за дваром. Раптам на дварэ запахла дымам, палыхнула полымем. Гэта загарэліся і хлявы, і хата. Убачыўшы там людзей з чырвонымі зорачкамі на шапках і зразумеўшы, што гэта свае партызаны, бабуля выбегала з зямлянкі, каб выпусціць з хлява скаціну, не даць ёй згарэць. Сыночкі, я толькі адчыню хлеў. Сыночкі, іх было ў падворку двое ці трое, далі ёй уратаваць ад агню карову, свіней, але самую не пашкадавалі. Тут жа, не задумваючыся, у нейкім дзікім азвярэнні паласнулі па бабулі сваіх 10 зарадак. Яна адразу ж абмякла, павалілася ў дзвярах хлява, які сама займаўся агнём. Адтуль партызаны падскочылі да зямлянкі. Ану, вылазьце, или бросім гранату. На грозны вокрык партызан Флёрыкава маці, падхапіўшы дачку Зою і патуліўшы яе адной рукой да грудзей, а другой, узяўшы за ручку сына, вывела дзяцей з той зямлянкі яму. Ледзьве яны вылезлі, як партызаны пачалі ва ўпор страляць па мацеры з дзецьмі. Першыя кулі трапілі ў галоўку 5-гадовай дачкі. Яна, заліваючыся крывёю, вывалілася з мацерных рук. У тую ж хвіліну прастрэленая кулямі пахіснулася і ўпала вобзем і матка. Флёрыку ўдалося адскочыць у бок ад паўсівага рот. Ё ж маці, якой на вулёт прастрэлілі рот, і даленькая Зося засталіся жывыя. Назаўтра іх адвезлі ў старыя дарогі ў бальніцу, дзе і аддратавалі. На вялікі жаль, сястрычка Зоя праз 5 гадоў, калі не было 10. житті померла дран. Бабуля ж згорела тоді у хліві. Після нальоту знайшли тільки її обгорілі косточки. По правді ж, дражанський поліцейський гарнізон не був розгромлений тоді. Ні повністю, ні частково. 78 поліцаїв, з яких складався гарнізон, у тим бої був забитий тільки один. Він, вишивши з дота, глядів у бінокль, як партизани зачищають за стінок. Забіло його, як мені казали, зусім випадково шальоною кулею, пущеною у мирних застенковців. Я гутарив з многими дражанцями, застенковцями, яким пошанцювало врятуватися того побоїща. Звичайно, старі люди за стінка святочними днями виходять посидіти на лавочках коло своїх хат. До їх і я підсаджувався, з некоторими зустрікався в Мінську, з яни обжилися. Їхні успоміни про гету страшну передвеликодну раніцю 1943 года немагчимо було мені слухати без великого душевного болю.
Кастусь Цвірка читав фрагменти своєї книги «Будзіла вёску Берасцянка». І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літаратора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літаратора» слухайте у суботу, 12 студзеня.
Новини свободы.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.